Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, continuăm călătoria noastră în Cartea Psalmilor și psalmul cu care deschidem întâlnirea noastră este un alt psalm scurt, psalmul 126. Aceasta nu înseamnă că nu are frumusețe și mai cu seamă învățătură pentru inima noastră. Este o evocare a unui eveniment din istoria Israelului, un eveniment ce a adus bucurie în inimile lor. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. De cât de mare era bucuria lor, li se părea ireală, un vis, parcă nu le venea să creadă că Dumnezeu a făcut așa ceva pentru ei. Ne se întâmplă și nouă, nu-i așa? Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Iată cum se nasc mărturiile, dragi prieteni, din bucurie. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Frumoasă recunoașterea intervenției lui Dumnezeu în istoria lor. Ceea ce vă rog să observați însă este speranța mesianică a poporului. Ei privesc mereu la un moment când va avea loc acea măreață intervenție a lui Dumnezeu în istoria lor prin trimiterea lui Mesia. Doamne, adună apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă semânța se întoarce cu veselie când își strânge znopii. Dați-mi voie să-l citesc din nou pe Gablin, un comentator la cărui analiză a mai apelat ca o concluzie la acest psalm. Frumos este finalul acestui psalm profetic, spune el. În primul rând trebuie să ne gândim la el care a venit în umilință și și-a semănat prețioasa lui semânță cu lacrimi. Domnul nostru Iisus Hristos. Numai Tatăl știe câte lacrimi a vărsat în acea rugăciune din Ghețimani. Nu avem niciun motiv pentru care să nu aplicăm acest psalm și la noi înșine. Așa că haideți să plângem și să aruncăm sămânța. Să nu obosim în facerea binelui pentru ca la momentul potrivit să culegem ce am semănat. Pentru că este vorba despre semănat, despre investiție. Psalmul 127 ne vorbește despre modul în care trebuie să ne pregătim pentru viitor. Vreau să menționez însă, înainte de a trece la lecturarea psalmului, că în versiunea Septuaginta nu apare mențiunea pe care noi o avem în caseta explicativă a psalmului. Adică, acolo nu se precizează că este vorba despre o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Zic eu, independent de aceste precizări, psalmul este unul deosebit. Personal l-am auzit citit și explicat mai cu seamă la inaugurări și investiri în diverse funcții. Dar să vedem despre ce este vorba. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, ele dă pâine ca în somn. Cuvântul degeaba este folosit de 3 ori în aceste versete. Dragul meu, totul este în zadar dacă nu este Dumnezeu implicat. Totul depinde de El și de binecuvântările Lui. Un vechi proverb nemțesc spune, totul depinde de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Aș vrea ca și noi să privim lucrurile în modul acesta. Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acum, aici găsim și o referință la copii. În acea vreme, forța unei familii era măsurată în mod special în numărul băieților, acelor ce puteau munci pământul, acelor ce puteau lupta. De fapt, explicația apare chiar în textul psalmului. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Este un lucru liniștitor să ai copii care să te apere, numai că trebuie să înțelegem că Dumnezeu are o perspectivă mult mai cuprinzătoare atunci când binecuvântează o familie cu ei. Cred că ceea ce trebuie să înțelegem noi părinții este că nu primim sprijin pentru bătrânețe prin copii, ci primim o mare responsabilitate. Noi suntem chemați să-L prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri. În Israel, binecuvântarea poporului depindea de modul în care părinții vor reuși să sădească în inimile copiilor lor dragostea pentru Dumnezeu. Ascultați cam ce trebuia să spună un părinte evreu copilului său. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău. Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim totdeauna fericiți și să ne ținem viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Vedeți, după cum știm, ei au eșuat de multe ori și cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit așa cum fusese vestit. Dragii mei, noi ne arătăm surprinși de ceea ce se întâmplă în țara noastră, de faptul că lucrurile nu merg bine. Oare la ce ne așteptăm când noi am eșuat să-L prezentăm pe Dumnezeu generației de astăzi? Trebuie, dragi prieteni, să ne recunoaștem eșecul și să ne grăbim să reparăm această situație. Mergem mai departe. Psalmul 128, un psalm care a fost numit de Luther un cântec al căsniciei. El descrie o viață de familie fericită și apoi invocă binecuvântările Domnului. Este imaginea pe care Dumnezeu o are despre ceea ce înseamnă familia binecuvântată. Versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Ce face o familie să fie fericită? Pe ce baze se poate rezema? Am văzut că în ultima vreme tot felul de cărți au apărut pe piață. Am auzit tot felul de conferințe a căror temă este starea familiei. Pe de-o parte, acest fenomen este o reflectare a unui alt fenomen, starea dezastruoasă a familiei moderne. Este foarte adevărat că ceea ce se întâmplă în societatea noastră cu privire la familie este îngrijorător. Numai că aproape tot ceea ce am citit și auzit în acest domeniu mie mi se pare departe de a fi o soluție pentru rezolvarea acestor probleme. Locul de unde trebuie să începem este frica de Domnul. Dragul meu, nu poți avea niciodată un cămin fericit până ce teama de Dumnezeu nu va pătrunde în casa ta, până ce toți membrii familiei nu vor umbla zilnic pe căile lui Dumnezeu. Această idee de a face lucrurile să meargă prin psihologie, prin tot felul de terapii, nu cred că va funcționa. Nu cred că va funcționa pentru că bunăstarea familiei nu constă într-un proces mental în ultimă instanță, ci mai degrabă ea este o problemă a inimii. Ori acolo numai Dumnezeu poate interveni cu rezultate maxime. Trebuie, deci, să existe teama de Domnul în orice casă. Versetul 2. Căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Ce aduce teama de Domnul? iată, bunăstare, fericire. Dragii mei, mie îmi pare rău că atât de mulți oameni sunt înșelați, crezând că vor avea parte de mai mari bucurii dacă vor căuta aventuri amoroase în afara familiei, dacă vor înșela partenerul. Ceea ce experimentează este doar o senzație trecătoare. În urmă rămâne amărăciunea, dar mai ales rămâne păcatul. Cred că este mai bine să căutăm fericirea în ceea ce oferă Dumnezeu. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Iată ce imagine frumoasă a familiei avem prezentat aici. Este atât de frumos când în familie se poate realiza un altar pe care sunt aduse problemele, dar și bucuriile, problemele fiecăruia, dar și ale întregii familii. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Nu am niciun comentariu la acest verset. Ceea ce ne spune el n-are nevoie de nicio explicație, ci doar de acceptare și încredere în aceste cuvinte. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Iată ce urare extraordinară. Noi obișnuim să le urăm oamenilor zile îndelungate, fericire, casă de piatră, sănătate, le spunem la mulți ani, în funcție de împrejurare. Dar această urare este extraordinară. Însoțiți de ea, să mergem și noi mai departe la Psalmii 129 și 130. Psalmul 129, mai întâi, un psalm care își îndreaptă din nou privirile spre trecut. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Dacă în psalmul 124, Israelul era îndemnat să depună o mărturie despre modul în care a fost ajutat de Dumnezeu, acum este îndemnat să depună o mărturie despre necazurile pe care a trebuit să le îndure. Acum, cred că nu mai este o noutate pentru nimeni că Israelul a avut foarte multe lucruri de îndurat, lucruri care la un moment dat au provocat mila unora. Iată cum era exprimată. Versetul 8. Și trecătorii nu zic, binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului. Psalmul 130 este legat de psalmul anterior. El vorbește despre lucrurile care au de-a face cu mila lui Dumnezeu. Dumnezeu a eliberat omul din adâncurile păcatului și a morții și a făcut lucrul acesta nu bazându-se pe vreo lucrare umană, ci pe jertfa Domnului Iisus. Acest psalm a fost intitulat De Profundis, adică din adâncuri. Și de fapt, iată cum începe psalmul. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-m glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea să stea în picioare, Doamne? Iată o problemă bine pusă. Dacă Dumnezeu ar judeca cu dreptate și în funcție de ticăloșia noastră, atunci noi toți am fi pierduți. Însă, la dreptate, Dumnezeu adaugă și bunătatea și mila sa. Numai în felul acesta putem beneficia de îndurare. Dar la tine este iertare ca să fii temut, spune psalmistul. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Dragi prieteni, îmi aduc aminte de momentele când eram în serviciul de gardă. Cât de mult așteptam să vină dimineața, să vină schimbul. Cel ce înțelege iertarea oferită de Dumnezeu așteaptă cu și mai multă anticipare, cu și mai mare dorință prezența lui Dumnezeu. Sper să fim acest gen de creștini. Psalmul 131. Ne mișcăm puțin mai repede printre acești psalmi. Este un alt psalm de călătorie, un psalm scurt, dar foarte prețios. Observați, vă rog, că este scris de David. Doamne, spune el, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Legat de aceste cuvinte, vreau să vă întreb, vă aduceți aminte de Mical, nevasta lui David și fiica lui Saul? El a disprețuit, a râs de el, datorită felului în care el a luat chivotul și l-a adus în cortul întâlnirii. Episodul îl regăsiți în cea de-a doua carte a lui Samuel, în capitolul 6. David a spus nevestei lui că probabil va deveni și mai nevrednic în ochii ei, pentru că are de gând să se umilească și mai mult înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, el a fost un împărat. Cât de mult suntem noi pregătiți să ne umilim înaintea lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată când te-ai plecat cu fața la pământ înaintea lui? Foarte puțin dintre noi practicăm acest lucru. Cred că este un exercițiu cu efecte multiple, și spirituale, dar și fizice. Dimpotrivă, continuă David, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Pune-ți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Dați-mi voie să-l citez din nou pe Gablin, comentatorul psalmilor. Iată ce spune el, citez. Aici găsim descrierea unui suflet zmerit, zdrobit și pocăit. A fost bine spus, toate virtuțile formează un trup al cărui cap este smerenia. Am încheiat citatul. Cât de multe pasaje ne învață ce măreață este această virtute, adevărata smerenie. Iată câteva pasaje din Scriptură în care găsim referirile la smerenie. Mai întâi, Psalmul 138, versetul 6. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei zmeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Isaia, capitolul 57, versetul 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Petru, în prima sa epistolă, spune și el, capitolul 5, versetele 5 și 6, tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu zmerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har. Zmeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Vă invit să mai citiți dumneavoastră, tot din prima epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 4, și apoi din epistola lui Iacov, tot din capitolul 4, versetul 10 de această dată. Am văzut că în aceste ultime versete se vorbește despre un copil înțercat. Este interesant această comparație care ne duce în minte imaginea copilului care nu se mai zbate după sânul mamei, ci se odihnește liniștit în brațele ei. Așa sunt cei zmeriți în brațele Domnului. Psalmul 132 vorbește despre odihna pe care o are sufletul ce se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. În ce privește originea psalmului, au fost mereu ridicate întrebări de către cei ce au studiat această carte. David este menționat de 4 ori, dar nu cred că el a fost cel care l-a scris. Indiferent însă de cine a scris acest psalm, mesajul final aparține lui Dumnezeu. Iată cum sună primele 5 versete. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Cea mai arzătoare dorință a lui David a fost aceea de a ridica o casă în numele lui Dumnezeu. În cartea 2 Samuel, capitolul 7, este prezentată această dorință sa. Din acest pasaj putem vedea cât de copleșitoare era dorința lui. Gândul lui era măreț și întreaga lui ființă vibra la ideea de a construi un templu pentru chivotul lui Dumnezeu. Versetul 8 este o invocare. Scoală-te, Doamne! Vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Poporul, iată, era conștient că un asemenea proiect depindea în cele din urmă de Dumnezeu. Trebuie să învățăm și noi această atitudine. Chiar ceea ce Dumnezeu aprobă încă depinde de El. Iată acum o profeție mesianică, versetul 11. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Părerea mea este că ceea ce avem aici este o trimitere către Domnul Iisus Hristos. Putem fi siguri de acest lucru? Da, pentru că, după cum știm, copiii lui David n-au fost niciodată considerați ca fiind vrednici de a sta veșnic pe tronul său. În cărțile împăraților, cărțile cronicilor, putem urmări linia genealogică a lui David și vedem cum un păcătos s-a ridicat după un altul pe tronul davidic. Foarte puțini dintre ei au fost împărați buni și numai 5 dintre ei au adus trezire spirituală în mijlocul poporului în timpul domniilor. În niciun caz, deci, nu poate fi vorba despre un urmaș pământesc al lui David. În ce-i privea pe fiul lui David, oamenii aceștia erau datori cu ascultarea, lucru care, așa cum am văzut, nu s-a prea întâmplat. Iată ce scrie în versetul 12. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiilor în veci pe scaunul tău de domnie. Deși descendenții lui David au păcătuit, legământul lui Dumnezeu n-a fost distrus, iar Dumnezeu va împlini promisiunea pe care a făcut-o, așa cum a împlinit orice promisiune. Apropo, iată încă una deosebită. Începem cu versetul 13. Da, Domnul a ales Sionul. Le-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana. Voi sătura cu pâine pe săracii lui. Această profeție se poate spune că nu s-a împlinit încă în Ierusalim. Dar nu înseamnă că Dumnezeu și-a pierdut puterea. El va interveni la momentul potrivit și va aduce la îndeplinire tot ce a promis în cuvântul său. Dragii mei, noi trebuie să luăm însă aminte la felul în care trăim. În ce măsură viața noastră este o reflectare a credinței noastre? Și în ce măsură credința noastră ne apropie de Dumnezeu? Toate acestea sunt aspecte deosebit de importante. Psalmii aceștia n-au făcut decât să ne amintească toate aceste lucruri. Să ne rugăm, dar, dragi ascultători, ca viața noastră să fie ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.